እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 22.5 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤለ ከመይ ቀኒኹም። ሎሚ ሶኒ እዩ 21 ናሓሰይ 2017 ወይ 15 ናሓሰይ 2009። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓደ ዓብዪ ታሪክ ይስራሕ ኣሎ። ኣብ ዘለና ዩናይትድ ስቴትስ ግርደት ፀሓይ ይፍፀም ኣሎ። ዳርጋ ድሕሪ 100 ዓመት ወርሒ ኣብ መንጎ ፀሓይን ምድርን ኮይና ንመሬት ክትክውለኣ ቀትሪ ምድሪ ፀልማት ይፍጠር። ብዝኾነ ብዛዕባ እዚ ሳይንስ ንብሎ ክህልወና እዩ። ድሕሪኡ ፍሉይ መደብ ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝተረኣየ ንበለስ ተጠቅዕ ዘሎ ሓሰኻ ኩችነል። ብዜና ክንጅምር ምንያፍ ኩርቂ
ዳሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ካብ ጫፍ ውቅያኖስ ፓስፊክ ሳብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ንምልእቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሽፍንን እናሸፈነ ዘሎን ኣብ 99 ዓመታት ፈላማይ ዝተስተኣዝዩ ፍሉይ እዩ ዝተባህለሉ ግርደት ፀሓይ ሚልዮናት በብ ዘለዎ ናብ ሰማያን ቃዕሪሮም ርእዮምን እናረኣዩን ባሃንቀውታ እናተፀበዩን ይርከቡ። ካብ ኣብ ጫፍ ውቅያኖስ ፓስፊክ ዘሎ ክፍለ ግዝኣት ኦሪገን ጀሚሩ ማእከል ሃገር ሰንጢቑ ክሳብ ደቡብ ካሮላይና ጫፍ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ እዩ እቲ ግርደት ፀሓይ ዝዘልቕ። እቲ ምግራድ ፀሓይ ኣብ ዝሓልፈለን ዓበይትን ንኣሽቱን ከተማታት ቴሌስኮፕ ካሜራታት ፍሉይ መከላኸሊ ጩራ ንዓይንኻ ዝከላኸል ማለት እዩ ኦኪያ ወይ መነፅር ሒዞም ንዝውሕዙ ሰባት ንምትእንጋድ ከተማታት ክዳለዋ ቀኒየን እየን። ኣዕናዊ መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤስ ኣብ ምብራቃዊ ሲንጋፖር ምስ ሓንቲ መርከብ ንግዲ ተጋጨ። 10 ኣሜሪካውያን መርከበኛታት ሃለዋቶም ጠፊኡ ሎ 5 መርከበኛታት ከዓ ተሃስዮም ኣለዉ። ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ከም ዝገለጹ እቲ ኣዕናዊ ሚሳይል ዝኾነ መርከብ ሎሚ ወጋሕታ ምስ ሓንቲ ባንዴራ ላይቤርያ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ከም ዝተጋጨወ ገሊጹሎም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍጋኒስታን ብዝምልከት ሓድሽ ኣንፈት ንቕድሚት ብዝብል ውጥን ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ኣማሲኡ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ክዝርዝሩ ትፅቢት ተገይሩሎም። ፕረዚደንት ትራምፕ ሎሚ ምሸት ካብ ዲሲ ውፅእ ኣብ ዝበለ ወታደራዊ መደበር ፎርት ማየር መደረ ከም ዝገብሩ ዋይት ሃውስ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ግምት ግብሪ ዕለታዊ ኣታዊ 400ታዊ ፀገም ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሸራተን ኣዲስ ኣዳራሽ ላሊበላ ምስ 1200 ዝኾኑ ካብ ክልላትን ኣዲስ ኣበባን ዝመፁ ኣባላት ማሕበረሰብ ንግዲ ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥኦም ነዚ ግምት ግብሪ ዕለታዊ ኣታዊ ብዝምልከት ዝተዛረቡ
የእኛ ሰዎች ያደረጉት ትልቁ ስህተት አጠቃላይ ገቢህን ነው የለጠፉት። ኣጠቃላይ ገቢ ዝም ብሎ ሲታይ ገና ግብሩ ምን ያክል
ናትና ሰባት ዝገበርዎ ዓብዪ ገጋ ሓፈሻዊ ኣታዊ ኸ እዮም ለጢፎም። ሓፈሻዊ ኣታዊ ክረአ ከሎ እቲ ግብሪ ክንደይ ከም ዝኸውን ንዝረኣየ ሰብ ዘሰንብድ እዩ። ካብ ብዙሕ ተጓዳዲሉ እቲ 2 ወይ 3,000 ክኸውን ዝኽእል ግብሪ ሚልዮን ገለ ዝብል ስለ ዝተጠፈ ነቲ ሰብ ናብ ሓዊ ኣእትይዎ እዩ። እቲ ካልኣይን ዓብን ጌጋን ከዓ እቲ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ኣኪብና ኣዘራሪብና እናተባህለ ናይ ሓሶት ሪፖርተር እናቐረበ በዓል ጉዳይ ከይተዛረበ ዝሓልፈሉ ጉዳያት እዮም።
እዚ ከዓ እዩ ወጋ ዘኽፍለና። ስለዚ ሕፅረት ሓበሬታን ግንዛቤን ዝፈጠሮ ከምኡውን ስርቂ ተሓዋዊስዎ 400ታዊ ዝኸውን ግምት ፀገም ከም ዘለዎ ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ነቲ ተፈፂሙ ዝተባህለ ጌጋ ንምእራም ብፍሉይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ፣ መፍትሒ እውን ንምግባር ይፍተና ኣለውን ኢሎም። ብካልእ ወገን ዝተፈላለዩ ኢንዳስትሪ መሰረተ ልምዓት ኣገልግሎትን ናይ ምርካብ ፀገም ተላዒሉ መንግስቶም ኣሎ ምስ ዝበልዎ ህሉ ኩነታት መፍትሒ ዝበልዎ በብቦትኡ ንዝርከብ ፋብሪካ ከም መብራህቲ ዝበሉ ምቕራብ ምስ ዘሎ ዓቕሚ ኣፀጋሚ ስለዚ ከዓ እዩ ኣብ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ክሕቆፉ ዕድመ ዝቐርብ ዘለውን ኢሎም። ካልእ ኣብቲ መድረኽ ዝተላዕለ ጉዳይ ኮንትሮባንድ ከዓ ከም ዝኽብሉ ተዛሪቦም።
በቅርቡ ሱዳን ነበርኩ። ኣብዛኛው ሱዳን የሚገባ ቡና ኮንትሮባንድ ወደ ማእከላዊ ገበያ 50%
ዝሓለፈ ቀረባ ሱዳን ከይደ ነይረ መብዛሕትኡ ብኮንትሮባንድ ዝኣቱ ቡን እዩ። 50 ክሳብ 60 ሚኢታዊ ዝኸውን ቡን እዩ ዝኣቱ። ነዚ ዝገብሩ ሓደ እግሮም ኣብ ማእከላዊ ዕዳጋ ሓደ እግሮም ኣብ ሱዳን ዝገበሩ ሰባት እዮም። ኣብ ክልቲኡ ዘሎ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ጉጅለ እዩ። ሓደ ተሪር ፀረ ኮንትሮባንድ ኣካል መስሪተ ኣለኹ። ኣንካሪቱ ሴርና እውን እንተኾነ ክንዕርየ ኢና።
ዳሓር ደቀይ በዓልቲ ቤተይ ንብረተይ ዝበሃል ነገር የለን ኣእዳውኩም ኣክቡ ክብሉ እውን ቀደም ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣጠንቂቖም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ ዓለም ለኸ ዕለ ሰብኣውነት ኣብ ኢትዮጵያ ንሓደጋ ድርቂ ምላሽ ኣብ ምሃብ ስራሕ ዝተዋፈሩ ዜጋታት ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝተወደሱሉ ዕለት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓለፍቲ ስራሕ ሕብራት መንግስታት፣ ወከልቲ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት፣ ኣምባሳደራትን ካልኦት ኣጋይሽን ተረኪቦም ነይሮም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ነቲ ስነ ስርዓት ዝኸፈትዎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ዝኸፈትኦ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣተሓባባሪት ሰብኣዊ ረድኤት ኣሁና ኦኔችኤን ኣበርክቶታት ሰራሕተኛታት ረድኤት እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢለን
In the most remote and uncomfortable regions, being present with people.
ኣብ ርሑቕን ዘይጥዕሙን ቦታታት ምስቲ ህዝቢ ሓቢሮም ዝርከቡ ተኻፈልቲ ሰቃዩ ዝኾኑ ሰባት ለይትን መዓልትን ዝከኣሎም ዝገብሩ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን ዜጋታት ሰራሕተኛታት ረድኤት እዮም። እዚ ናይ ዘርኢ ወይ ከዓ ሞያ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ሰብኣውነት እዩ። ነዚኣቶም ሎሚ ዘለና ክብሪ ክንገልፀሎም ኣለና ኢለን ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቂ 8.5 ሚልዮን ዜጋታት ረድኤት ምግቢ ከም ዘድልዮም ኣብ ቀረባ ዝወፁ ሓድሽ ሰነድ ኣርእሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብ ደቡብ ሱዳንን ጎረቤታ ኡጋንዳን ዘካየድዎ ዑደት ኣብ ዝዛዘምሉ ሎም መዓልቲ ተፀባእቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ጎረባብቲ ሃገራትን ነቲ ንሰለስተ ዓመትን ፈረቓን ዝፀንሐ ኩናት ሕድሕድ ንምፍታሕ ኩሉ ዝከኣሎም ፃዕሪ ክገብሩ ኣለዎም ክብሉ ተዛሪቦም። ናይጀርያዊት ረቤካ ደሊ ተሸላሚት ሰርጆ የራ ደሜሎ ሽልማት ኮይናኣላ። ነዚ ሽልማት ዝረኸበቶ ንግዳያት ቦኮ ሃራም ብተበርክቶ ሓገዝ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፖሊስ እስጳኛ ብሓሙስ ኣብ ምዕራብ ባርሴሎና ተኪሶም ዝቐተልዎ ሰብ ነቲ ኣብታ ከተማ ብቫን መኪና ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ፈፃሚ ምዃኑ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ፖሊስ 4 ካብቶም 12 ዋህዮት መጥቃዕቲ እውን ከም ዝኣሰሩ ገሊፆም እዮም። ዩናይትድ ስተትስ ኣብ ዝመፅ ረቡዕ ክሳብ ባሕቲ መስከረም ንሩስያውያን ንሚግራንት ወይ ከዓ ሕጋዊ ፍቓድ መንበርን ዘለዎም እንተዘይኮይኑ ካልእ ቪዛ ከምዘይትህብ ኣብ መስኮ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስተትስ ኣፍሊጡ ኣሎ። ንሚግራንት እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝተታሕዘ ቁፅራታት ከም ዝተሰረዘ እውን ገሊጹ ኣሎም። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣንቶላይ ኣንቶኖቭ ሓድሽ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ኣሜሪካ ክኾኑ መዚዞም ኣለው። ዜና ኣብ ዝተፈፂሙ
የቀኒልና ምንያ ኣብ ዜና ከም ዝሰምዐኩሞ ሎሚ ሶኒ ነበርቲ ብርክት ዝበላ ክፍላተ ሃገራት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ውሽጢ 99 ዓመታት ሓደሻ ኣብ ከባቢኦም ዝፍጠር ሙሉእ ግርደት ፀሓይ ወይ ቶታል ኤክሊፕስ ዝበሃል ክስተት ብዓይኖም ይዕዘቡ ኣለዉ። ሓቂኡ ወርሒ ኣብ መንጎ ፀሓይን ፕላኔትና ዝኾነት ምድርን ደጋጊማ ተሓልፍ እያ። ሙሉእ ከውሊ ወይ ቶታል ኤክሊፕስ ግና ስሕት ኢሉ እዩ ዘጋጥም። መሳርሕትና ጆርጅ ፑቲክ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቅርበ እዩ።
ወርሒ ንምድሪ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ትዞራ። ስለምንታይ ደኣ እዩ ሙሉእ ከውሊ ወይ ከዓ ቶታል ኤክሊፕስ ሳሕቲ ዝፍጠር ኢልና ንሓትት ንኸውን? ሊቅ ምርምር ህዋ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናሳ አሌክስ ያንግ መልስ ኣለዎ።
The moon doesn't actually orbit in the same plane as the earth.
ከምቲ ምድሪ ኣብ መቐነት ፀሓይ መንገዳ ከይለዋወጠት ትዞሮ ኣይኮነትን። ወርሒ ዑደታ ትፍጽሞ እኳ ደኣስ ቅሩብ ማለት ብሓሙሽተ ዲግሪ ቄንን ኢላ እያ ትዘውር። እዚ ማለት ወርሒ ገለ እዋን ጽላሎታ ክትዕርፍ ከላ ኣብ ልዕሊ ምድሪ እያ ትረአይ። ገለ እዋን ግና ወርሒ ማዕረን ማዕረ ኣብ መንጎ ፀሓይን ምድርን ክትኸውን ከላ ሙሉእ ከውሊ ወይ ድማ ቶታል ኤክሊፕስ ይፍጠር።
ስለዚ ሙሉእ ከውሊ ወይ ድማ ቶታል ኤክሊፕስ ማለት ወርሒ ኣብ መንጎ ፀሓይን ምድርን ክትሓልፍ ከላን ሙሉእ ንሙሉእ ብርሃን ፀሓይ ናብ ምድርና ንከይሓልፍ ክትክውሎን ከላ ዝፍጠር ኩነተ ጽልግልግ እዩ። ካብ ምድሪ ኮንካ ክረአይ ከሎ ግዝፊ ወርሒ ማዕረግ ግዝፊ ፀሓይ ኮይኑ እዩ ዝረአይ። እቲ ሓቂ ግና ፀሓይ ካብ ወርሒ ብ400 ዕፅፊ ተዓቢ። ብዘይካዚ ወርሒ ካብ ፀሓይ 400 ግዜ ናብ ምድሪ ዝተፀጋዕት እያ። ክልቲአን ፍጥረታት ክደራረባ ከለዋ ግዜ ፅልግልግ ኣብ ሰማይ ይኽሰት ቶታል ኤክሊፕስ። ሙሉእ ከውሊ ካብ 3-4 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ዘጓንፍ ኣብ ፕላኔት ምድሪ። እንተኾነ ዝሰፍሐ ኣካል ምድሪ ማያዊ ግዝኣት ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ሙሉእ ከውሊ እውን ዝኽሰት ኣብ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን እዩ። ብመንፅር ስፍሓት ሰማይ ወርሒ ንፍርቂ ድግሪ ክፋል ሰማይ ጥራሕ እያ ክትሸፍን ትኽእል። ስለዚ ወርሒ ትፈጥሮ ጽላሎት ክልተ መልክዕ ኣለዎ። ሙሉእ ከውሊ ዝፍጠረሉ ከባቢ ኡምቡራ ይበሃል። ኣብ ገለ ክፋል ከውሊ ዝፍጠረሉ ከባቢ ዘሎ ድማ ፔንኡምብራ ይበሃል። ኡምብራ ብዓቐን 112 ኪሎ ሜትራት ስፍሓት ሒዙ ንኣብነት ኣብ ግዝኣት ኣሜሪካ ኣስታት 2400 ኪሎ ሜትራት ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ተፈጢሩ። ሰባት ኣብ ሓደ ከባቢ ኮይኖም ብዓይኖም ንሙሉእ ከውሊ ክርእዎ ዝኽእሉሉ ዕድል ካብ 2-7 ደቂቕ ጥራሕ እዩ። ንሙሉእ ከውሊ ፀሓይ ወይ ከዓ ቶታል ኤክሊፕስ ብዓይንኻ ምርኣይ ዝከኣል ናይ ፀሓይ ዘይኮነ ፍሉይ እኩያለ ተጠቒምካ ጥራሕ እዩ። ነዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍላተ ግዝኣታት ኦሪገን፣ ኣይዳሆ፣ ሞንታና፣ ዋዮሚንግ፣ ኔብራስካ፣ ኣይዋ፣ ካንሳስ፣ ሚዙሪ፣ ኢሊኖይ፣ ኬንታኪ፣ ቴነሲ፣ ጆርጂያ፣ ኖርዝ ካሮላይናን ሳውዝ ካሮላይናን ካብ ሰሜን ምዕራብ ናብ ደቡብ ምብራቕ ኣሜሪካ ዘሎ ግዝኣታት ማለት እዩ ሰዓቱ ሓልዩ ይመጽእ ዘሎ ተፈጥሮኣዊ ክስተት ብዓይኒ ንዘይምርኣይን ንዘይምምስካርን ቀንዲ በዳሂ ክኾን ዝኽእል እንኩ ሓደጋ ግና ኣሎ ሽፋን ደበና።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሕራይ ቅድሚ ናብ ፍሉይ መደብ ሰሙናዊ ስፖርት ኣለና።
ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ካብቲ ዘይ ፕሮፌሽናላት ተሰለፍቲ ጥራሕ ዝሳተፍሉ ኣህጉራዊ ግጥም ወፃኢ ኮይና እታ ጋንታ ካብ ውድድራት ቻን ዝወፀት ብጋንታ ሱዳን ብድምር ውፅኢት 2-1 ድሕሪ ምስተሰዓረት እዩ። ጋንታ ዋልያ ኣብ ኣዋሳ ቅድሚ ሰሙን ማዕረ 1-1 ተፈላለያ ጸቢብ ዕድል ሒዘያ ናብ ሱዳን ተበጊሳ ከም ዝተጠርጠሮ እውን ኣብ ሱዳን 1-0 ተሳዒራ። ብመሰረት እዚ እታ ጋንታ ናብ ናይ ንዓመታ ኣህጉራ ውድድራት ኣብ ኬንያ ንምብፃሕ ዝነበራ ዕድል ወይ ከዓ መምራሽ ተገቲኦሎ ግጥማት ቻን ናይ ቅድሜና ጥርን ለካቲትን እዩ ክካየድ። ኣትሌቲክስ ኣብ መበል 16 ዓለም ለኸ ውድድራት ኣትሌቲክስ ኣብ ለንደን ኢንግላንድ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ተሸሊሞም። ብመሰረት እዚ መዳልያ ወርቂ ንዝተዓወቱ 60,000 ቅርሺ፣ መዳልያ ብሩር ንዝተዓወቱ 30,000 ቅርሺ፣ ፍሉይ ተራ ነይርዎም ንዝተባህሉ ኣትሌት ዮሚፍ ቀጀልታን ቀላምን በዓል ቤት ኣልማዝ ኣያናን ዝኾነ ኣቶ ሶሬሳ ሲዳ መራሕታ ጋንታ ዝነበረ ኣትሌት ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ማርያምን 4,000 ተሸሊሞም ኣለው። ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኣውሮጳ እውን ብናህሪ ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ሊጋት ፕሪምየር ሊግ፣ ላሊጋን ሊግ ፈረንሳን ፍሉጣት ጋንታታት ሓጎፅጎፅ ገጢምዎን ኣሎ። ተጠቃሳይ ኣብነት ጋንታ ኣርሴናልያ ብጋንታ ስቶክ ሲቲ ተሳዒራላ 1-0 ኣሰንባዲ ውፅኢት እዩ። ዓላሚኣ ኣርሴን ወንገር ተቐባልነት ዘይብሉ ውፅኢት ክብል ይገልጾ። ኣርሴን ወንገር ዝበለ ይበል። ስቶክ ሲቲ ግና ኣብ ልዕሊ ኣርሰናል ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊብና ኣለና ባሃልቲ ኮይኖም ኣለዉ። ብዙሕ ዘጃህራ ኣይኮነን እምበር ማንቸስተር ዩናይትድ ንሰደቃ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ትመርሕላ። ዌስትሃም ካልኣይ፣ ዋትፎርድ ሳልሳይ፣ ሊቨርፑል ራብዓይ። ኣብ ፈረንሳ ሊግ 1 ናይ ዓለምና ኣዝዩ ክባር ዋጋ ዝተኸፍሎ ብራዚላዊ ነይማር 2,000 ኣመዝጊቡ፣ ጋንቱኡ ድማ 6-0 ተዓዊታ ኣንጻር ቱሉስ። ነቲ ሊግ እውን ትመርሖላ ጋንታ ፓሪስ ሴን ጀርመን። ግጥማት ላሊጋ ጀሚሩ ሪል ማድሪድ ባርሴሎና ሪል ሶሲዳድን ላጋነን ቫለንሲያን ተዓዊተን አለዋ ብዙሕ ንብሎ ነገር የለን ፈላማይ ግጥማት እዩ ተኻይዱ ንሎሚ ዘሎ ስፖርታዊ ዜና እዚ ይመስል ድሓንቀን እዩ
ተሰምዑዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተኸፍተ ሃገራዊ ፈስቲቫል ኤርትራ ትማሊ ሰንበት ተዛዚሙ ኣሎ ዝተፈላለየ ባዛራት ባህላዊ መግለፅታት ዘለዎ ኤግዚቢሽናትን ንቆልዑ ዝተዳለወ መደባትን እውን ዘካተተ ነይሩ ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብጻብ ሊኢኹልና ኣሎ
ናይ ሎሚ ዓመት ሄማ ፌስቲቫል ከተማ ኣስመራ ኣብ ዓለማዊ ውርሻ ምስ ምእታዋ ንዑ ንምጉላሃን ኣፍልጦን ተገዳስነትን ህዝቢ ኣብ ቅርስታት ንምስፋሓን ቅርስታትና መግለፂ መንነትና ብዝብል ቴማ ክበዓል ከም ዝተገብረ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ዞባ ማእከል ኣቶ ተስፋይ በርሀ ገሊጹ
ሕጂ ስመራ ክንብል ከለና ህዝቢ በዚ ታሪክ እዚ ክኮርዕ በዚ ተረኪቡ ዘሎ ዓወት እውን ክግደስ ኣብ ቅርሲ ስለ ዘለዎ ንዕኡ ኣተክሮ ክንገብር ተባሂሉ ሰለስተ መዓልቲ ወሲኑ ማለት እዩ እቲ ኣብ ፌስቲቫል ዝነበረ ልሙድ ነገራት እውን ኣይተረፈን ነዚ ኣብ ኣስመራ ዝያዳ ፎከስ ጌርካ ክስመረሉ ስለ ዝተደልየ እዩ ንመፃ እውን ንኩሉ ንጥፈታት ኣብ ሓደ ቅፅሪ ጨፋሊካ ብፅቅጥቅጥ ከተካይዶ ድዩ ወይስ ከምዚ ናይ ሕጂ ናይ ኣስመራ ክሕሰበሉ እዩ ክዝተየሉ እዩ ድሮ ኣንፈታት ኣሎ ከም መሰጋግር መድረክ ተጠቂምና እቲ ሓደ እቲ ካልእ ከዓ ዝረኪብናዮ ዘለና ዓወት ዝግብኦ ክብሪ ንምሃብ ተባሂሉ እዩ እኩሉ መስለኒ
በፃሕቲ ናይቲ ፌስቲቫል ብወገኖም እቲ መዓልትታት እንተሓፀረ እኳ እቲ ዝቐረበ ምርኢት መሃርን ኣዘናግዓን ከም ዝነበረ ገሊጹ
1ተ መዓልቲ ዝነበረ ናብ ሰለስተ ምውራዱ እቲ ሰብቲ ክበፅሖ ዝግብኦም ዘይበፅሐ ኣሎ ሓፈሽ ኣብቲ ትዕዝብቲ ግን ኣዝዩ መሳጢ ደስ ዘብል ምን ተሪፍ እዩ ማ ክትብል
ነቶም ቆልዑት ቁርብ ውሒድዎም ትብል ምስቲ ግዜ ረኣያኻ ከዓ ምስቲ ስራሕን ኩነታትን ከዓ ሓፂርን ፅፍፍትን ምቅርትን ነራ
ብኣካል ከይድና ምስራናዩ ተሰልታት ብጣዕሚ ዝዕጉስ እዩ ናይ በዓል ከባቢ ፍያታ ነይሮ ናይ በዓል ናቕፋውስ ዘርዩና ሕጂ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካስ ናይ በዓል ክኸውን ኣይነበሮ ኢለሓስብ ንሓዋሩ ከዓ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ክስራዕ ከሎ ብመፅናዕቲ እንተዝግበር ስቡቅ እዩ
ማስ ቅድምሲ ከም ድሌትካ ድኾነ ነገር ትረክብ ነርካ ዋላ ንቆልዑት ዝብላዕ ድዩ ገለመለ ድዩ እጂ ግን ብዙሕ ከምታት ኣይኮነን ፅቡቅ ነይሩ ኩሉ ፅቡቅ ነይሩ
ኣብዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዝፀንሐ ፌስቲቫል ኣብ ፈረንሳን እንግሊዝን ካብ ዝቐረቡ ገለ ክፋል ስእላዊ ምርኢት ንከተማ ኣስመራ ዘላሊ ን9ኤን ብሄራት ዝወከሉ ናይ 6ዱሽተኤን ዞባታት ጉጅለታት ባህልን ካልኦት 12 ጉጅለታት ባህሊ መንእሰያትን ተምሃሮን ባህላዊ ምርኢት ብምኩራት ስነ ጥበበኛታን ዝቐረበ ኮንሰርትን ቴሌኮሙኒኬሽን ኤርትራ መጓዕዝያን መራኸቤታትን ኣገልግሎት ወደብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምትሕባር ንወለድን ተምሃሮን በፃሓትን ንህልው ንጥፈታቶምን በፂሖሞን ዘለው ደረጃ ቴክኖሎጂን ዘላሊ ዝምህርን ወዳኣዊ ምርኢት ከቕረባ ከለዋ ብዝተፈላለያ መንግስታውን ብሕታውን ናይ ንግዲ ትካላት ዝቐረበ ባዛር ከዓ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ ዘገድሱ መሰረታውያን ሃለኽቲ ነገራት ብርትዓዊ ዋጋ ንህዝቢ ንመሸጣ ቀሪበን ነይረን ብሓፈሻ ነዚ ፌስቲቫል ካብ ውሽጥን ወፃኣን ዝመፁ ኣስታት 140,000 ዝኾኑ ሰባት ከም ዝተዓዘቦ ሰነዳት ቤት ፅሕፈት ኣዋሃዲ በዓላት የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባታት ደቡባውን ደቡብ ምብራቕን ኩችንል ወይ ከዓ ሓሰኻ በለስ የብርስ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ካብ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ተሓባባሪ ምክልኻልን ምቁፃርን ሓሰኻ ኩችንል ኣቶ ብርሃን ለማን ንጉዳይ በለስ ዝከታተልን ደራስን ኣቶ ደጋዲ ጎደፋይን ኣዛሪብናዮም ኣለና ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ከተማ መቐለ ስልክ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣቶ ብርሃነ ኩችንል ዘለዎ ኩነታት ብምግላጽ ይጅምር
ከም ትግራይ ክንርኢ ከለና በለስ ብርክት ዝበለ ረብሓታት እዩ ዘለዎ ብእንስሳ ቀድለ ክንጅምር ንኽእል ኢና ብናይ ኣግሮ ኢኮሎጂ ብከባቢ ማሕዳራ ተኣሳሲሩ ዝህቦ ግልጋሎት ክንርኢ ንኽእል ኢና ብናይ ወዲ ሰብ እውን ብእቶት ኣንጻር እውን ክንወስድ ንኽእል ኢና ብፍላይ ኣስድኻ ዝበሃል ውሑድ መነባብሮ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ዞባ ደቡብ ደቡብ ምብራቕን ኣብ ምብራቅ ከባቢታትን እስካብ 25 ሚታዊ ናይቲ ኣብ ዓመት ዝረኽቦቶት ካብ በለስ ከም ዝረክብ ምስካብ ሕዚ ዝተፈላለዩ ፅንዓታት ዝሕብሩ ብኣጠቃላይ ሽፋን ናይ ትግራይ ዘሎ ናይ በለስ ኩነታት ክንገልፅ ከለና እውን ልዕሊ 3,600,000 ሄክታር ኣብ ትግራይ በለስ ከም ዘሎ እዩ ዝተፈላለዩ ፅንዓታት ዝሕብሩ ኣብ 31 ወረዳታት ናይ ትግራይ ናይ በለስ ዕበይናስ መጠኑ ሽፋን ከም ዘሎ እዩ እስካብ ሕዚ መረዳእታና ዝሕብር ብኣንጻር እዚ ክንወስድ ከለና በለስ ንትግራይ ብጣዕሚ ወሳኒ ተኽሊ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኮችንል ናብ ትግራይ ዝኣተወሉ ኣብ 1994 ዓ ም ከባቢ ዝተፈላለየ ግበር ሰናይ ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብምትሕብባር ንምርምርን ኢንቨስትመንትን ተባሂሉ ከምዝኣቶ ይስካብ ሕዚ መርዳታ ትሕበር ኣብዚ ግዜ ጀሚሩ ብደረጃ ኢንቨስተር እውን ኣብ ወረዳ ራዩ ዓዘቦ 300 ሄክታር ዝኸውን ከባቢ ተፈልዩ ንስራሕ ጥራት ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ሓሰኻ በለስ ወይ ትነል ንጥቕሚ ተባሂሉ ዝኣተወ ኣብ ኣታእታት እውን ኣቲ ኣግባብ ኣጠቃቅሙኡን ፀገማ ስለ ዝነበረ ልዕሊ ቁፅፅር ስፍሓት እናሸፈነ ስለ ዝኸደ ካብ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ብትግራይ ደረጃ ሕብረተሰብ ብዝሓተቶ መሰረት እውን ኣብቲ ናይ በለስ ዘጥ ዘውፅዖ ዘሎ ጉድኣት ብምርዳእ ካብ 2003 ዓ.ም ጀሚሩ ናይ ኩችነል ኢንቨስትመንት ጠጠው ክብልን ኩችነል እውን ከም ዳልዕ ተቆፂሩ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ክስራሕ ተወሲኑ ብኡ ደረጃ እውን ናብ ምክልኻል እናተገብረሉ ከም ዘሎ እዩ ፍታሓ ዘለዎ። ካብ ሕዚ ናብ 64,000 ከባቢ ሄክታር ዝኸውን ብትግራይ ደረጃ እቲ ኩችነል ኣጥቂዑ ኣሎ። ብኣንጻር ዞባ ክንሪኦ ከለና ዝዋደ እውን ደቡብ ምብራቕን እቲ ብስፍሓት ኣትዩ ዘሎ ኣብ ምብራቕ ብዘይ ካብ ክልተ ውራዕሎ ኣብ ካልኦት ወረዳታት እስካብ ሕዚ ነፃ እየን ዘለዋ። ስለዚ ከም ትግራይ ክርኢ ከለና ዝዋደ እውን ደቡብ ምብራቕን ከተማ መቐለ ዞባ መቐለ ሓዊትካ እዩ እቲ ሓሰኻ ዘሎ።
ኣብቲ ኣቶ ብርሃነ ዝሃቦ ዘለካ ርእቶ ኣቶ ደጋፊ።
ኣነ ኣቶ ብርሃነ ብናይ ቀለብ እንስሳ እዩ ልዕልዎ። ኣነ መጀመርያ ንኣና ወጀረቶ ትልራያ ልንዘርታ መሰረታዊ ቀለብ ወዲ ሰብ እዩ። ካብ ሰነ ጀሚሩ እስካዕ ጥሪ ይብላዕ እዩ። በተለይ ወጀራት ኣካባቢ ካብ እኽሊ ዝበልዖ ስቲ በለስ ቁልቆላ ሕሪ ዝበልዖ ዝበዝሕ ሰብ መሬቱ ፀቢብ እዩ፣ ተደራቂ ቦታ እዩ። እንደገና እቲ በለስ ብተፈጥሮው ከምቲ ናይ ምብራቅ ተለይኮነት ናየ ናይ ካልይብሉ ኩሉ ሰብ ለግነ እየ ዝበልዖ። ኣይቲ ደኽመሉ፣ ኣይቲ ሓርሶይ፣ ኣይቲ ዓፅበይ፣ ኣይቲ ስህዮይ፣ ኣይቲ ሕልየን ምንም ኣይተውስለ። ስለዛ ልትገዝአሉ ነገር እውን ወጪ ምንም ነገር ልትገብረሉ ነገር የለይ። ኣብ እክሊ ሓንቲ ኩንታል ትእትግን መሬት ተግን ኣለካ መጀመርያ። ካብኡ ትሓርሶ ኣለካ፣ ትዓፅሎ ኣለካ፣ ትስህዮ ኣለካ፣ ትሕሎ ኣለካ፣ ትጥሕኖ ተውስሎ። ስለዛ ትገዝአሉ መዓት ወፃኢ ብዙሕ እዩ። እዚ በለስ ግን እግዚኣብሔር ለሃ ተፈጥሮ ለሃና ብለይ ምንም ወፃኢ ብለይ ምንም ድኻም ዝቅልብ ዝነበረ ወዲሰብ እዩ። እቲ ህብረተሰብ ትበለስ ዝሃለ ተረጋግዑ ይነብር ነይሩ። ልመና ኣይፈልጥን፣ ስደት ኣይፈልጥን። ከዚ ግን ትበለስ ብምጥፋኡ ትመልእሰይ የለ ከዚ ዓበይቲ ሰባት ዝንቀሳቀሱ ስለይኽእሉ እዮም ዓዲ ዝነብርሉ ኣለዎም በይ ትመልእሰይ ስዑዲ እንዮ፣ ጅቡቲ እንዮ፣ ሑመራ እንዮ፣ ድፍቲ እንዮ። ናቲ ህዝስ ፈሊሱ እዩ። ቀፂሉ ቀለብ እንስሳት እዩ። እንስሳት እውን ከዚ እቲ በለስ ብምጥፋቅ ዝበልዖ የለን። ቀፂሉ ንድኻታት ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር ላቐንጠብካ ይሽወት እዩ። ወዲ ድኻ ሓደ ወገን ይቅለወሉ እዩ። ብሓደ ወገን ብገንዘብ እውን ቸርቺሩ ንሓደሓደ ንክዳን ይኹን ንደፍተር ይኹን ንማንኛውም ነገር ዝጠቅም ነገር እዩ። ካብኡ ብርቀ የጥቋዕ ተበራቂ እዚ ከባቢ እዚ እቲ በለስ እዩ ዝኽእሎ ነይሩ ልትሰብ ይኹን እንስሳ። ስለዚ እዚ እዩ
ኣቶ ደጋፊ ጎድፋይ ዝኩሉ ነቲ ህዝቢ ኣገልግሎት ዝህብ ዝነበረ ሕዚ የለን ዲካ ትብል ዘለካ?
ሕዚ የለን ጠቕልሉ ጠፍኡ እዩ። እቲ ህዝቢ ከምትሉ ለካ ኣለኹ ትካብ ተደረቂ እዩ። ብናይ መንግስቲ እርዳታ እኽሊ እዩ ኣረጊት እኒኦ ሰብ ይልከኣል ዘሎ ካብኡ ኣብቲ ኣተኣታት ያ ድብል ግን ኣነ ኣብቲ ኣቶ ብርሃን ዝሃቦ ሃሞ ይኹን ክእሉ ርዶ ሓደ ፕሮጀክት ዘሎ ዝተቀረፀ እቲ ናይ መንግስቲ ፕሮጀክት መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዝተፀንዐ ናይ ራያ ዘሎ ቦታ ካብ በለስ ዝህቦ ጥቕሚ ንሕርሻ ዩኒቨርስተራት ሂብካ ብእኽሊ ዝህቦ ጥቕሚ ይዓቢ። ስለዚ በለስ እዚ ክጠፍእ ኣለዎ ፕሮጀክት። ካብኡ እቲ ናይ ራያ ዘሎ በለስ ጥራሕ ከይኮነት ናይ ወጀራት ዘሎ በለስ ጎይታ ለውሉ ወናን ለይብሉ ዋይልድ ዝኾነ በለስ ክጠፍእ ኣለዎ እዩ ዝብል ዝኾነ ኮንፈረንስ ተካየደ ነይሩ ኣብ 2010 ብፈረንጂ ኣብ መቐለ። እዘን ቁልቆላ ሕሪ ለውቀላ ኣከባብታት ብጣልያን ንሜክሲኮ ንቺሊ ንደቡብ ኣፍሪካ ንዚምባብዌ ትግራይ እውን ሓዊሱ ናብ 130 ሰብ ዝተካፈለሉ ኮንፈረንስ ነይሩ። ስለዚ እቲ ኣብ ደዋዊ ዞባ ዘሎ በለስ ክጠፍእ ኣለዎ ተባሂሉ እዩ ተወሲኑ። ብመሰረት ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ እቲ ኩችናልኒ ክተኣታተላዊ ትግራይ ናብ ሕርሻ ሚኒስተር ደብዳቤ ዝፅሓፈኒ ኣብቲ ፕሮጀክት ሕርሻ ሚኒስተር እውን ፈሊጡዎስ እቲ ኩችናል ክኣተሃም ዘሎ ኣን ፈቐዶ ዝፅሓፈ ደብዳቤኒ ኣብቲ ናይ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል። ካብኡ ኣብ ፈጨጋማ መኾንን ኣብ ፀሓፍትን ብመንግስቲ እስከዓ ላዕለዋይ ሚኒስተር ሕርሻ ዝፍለጥ ኣብኡ ክፍተን ተፈቂዱ እዩ። ብካልኣይ ዓመት እውን ንገና መንግስቲ ዝፈቐዶ ኣብ እንዳየሱ ብሰፊሕ እውን ኣብ ወጀራት ኣብ ራያ ክፋሕፋሕ ተገይሩ እዚ ከኣቲ ከሎ እቲ ህዝቢ ኣይፈልጢ ነይሩ። ንብልኣክል ዓብዪ ፕሮጀክት ክሰራሕ ከሎ ስለምንታይ እዩ ህዝቢ ከይፈለጦ ብሑ ወይ ብምስጢር ተገይሩ ንብል ሓደ ቅረት ኣሎ እዩ ሞ ብኣይ ገለፃን ስለዝኾነ እዩ ኣቶ ብርሃነ ንገልፃል ኣሎ።
ኣቶ ብርሃነ እተ ኣቶ ደጋፊ ጎድፋይ ዝገለፀን ካብታ ዳሕሮ ወይቲ ዝገለፃ እውን እቲ ህዝቢ እውን ኣይፈልጥ ነይሩ ከም ዝበለ ሰፊሕ ፕሮጀክት እሞ ብቐጥታ ሂወቱ ኣብ ዝትንክፍ መነባብርኡ ዝትንክፍ በለስ እቲ ህዝብስ ኣይፈልጥን ነይሩ ዝበሎ ካብኡ ድማ እቲ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ እውን ነቲ በለስ ነቲ ቁልቋል ባሕሪ ንምጥፋእ እውን ተወሲኑ ነይሩ እዩ ዝብል ርእይቶ ሃበሉ።
በለስ ወዲ ሰብ ምግብነት ብቐዳምነት ከም ዝውዕል እስካብ ሽዱሽተ ወርሒ እውን ኣብ ክደቡብ ከባቢ ብፍላይ ንእንታለ ወጀራት ሓዊስካ እስካብ ሽዱሽተ ወርሒን ልዕሊ እዩን ናይ ካለ ወዲ ሰብ ምዃኑ ረዲ ፍሉጥ ስለዝኾነ ሓደ ክፍለጥ ዝግባእ ግን ህዝቢ ፈሊሱ እዩ መንእሰይ የለይ ዝብል ተሓሳስባ ግን ጌጋ ምዃኑ ክርኢ ኣለዎ። ካብኡ ከም ትግራይ በለስ ኣይጠፍአን በለስ ጠፊ ኢለን ዘለዉ ስን ከባብታት ምስተኒናትን ትኩረት ንገብ ዘለን ዘለና ፍላይ ሕንጣል ዋጀራትን ራይ ዓዘውን ብስፍሓት ናይ በለስ ብሽኛ ለጥቂዕዎን ኣብ ዝለዓለ ጉድኣት በፂሑ ዘሎ ዘዋደቡ ግን ብኣጠቃላል በለስ ጠፊ ይክንለይ ንክእል ነስተን ካልኦት ወረዳታት ናይ ምክልኻል ስራሕቲ እንዳተሰርሐሉ እዚ እውን ፅቡቅ ንጥቕምን ምህርትን ዝምህላው ክትለጥ ኣለዎ። ብኣንጻር ከም ትግራይ እውን ናይ ኩሽነል ሓደጋ ሕዚ ኣብ ቁፅር ውዒሉ እዩ ክንብሎ ንክእል ኢና ማለት እዩ።
ኣቶ ብርሃነ ለማ ብኣጠቃላሊ እቲ በለስሲ ካብ ራይ ዓዘቦ ኣብ ወጀራት ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ተወሲኑ እዩ ብመፅናዕቲ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣቶ ደጋፊ ዝበሎ ናትካ መልሲ። ካልኣይ ድማ ስተ ኩችነል እናተስፋሕፍሐ በለስሲ ዳርጋ በሪሱ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ እዩ ክበሃል ይከኣል
ሞንሰን ነጢረ ክነግረካ ሓደ ታይና ንብ ዘለና ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ኩችነል ኣጥቂዕዎ ዘሎ ኣትዎ ዘሎ ከባቢ ንሱ እናጥፋእና እየ ንኸደ ኣለና ይኮንኩን ዝገልፅ ዘለኹ ሓድሽ ዘይተፀቕዐ ሓድሽ ዘይተታሕዘ ከባቢታት ግን ናብኡ ከይሰፍሕ ጠጠው ዘለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብቲ ተጠቂዑ ዝነበረ ከባቢ ምድሓነ ይተካእለን ዘሎ ናብ ሓድሽ ዘይተጠቕዐ ከባቢ ክሰፍሕ ግን ቁፅፅር ኣሎ ማለት እዩ። ካሊእ ኩችነል ክኣት ከሎ በለስ ከም ትግራይ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ውሳነ ነይሩ ዝብል ስጌጋ ሓሳብ እዩ። እስሩ እውን ኣብቲ ፕሮጀክት በለስ ንምጥፋእ ዝብል ተቕሊሎ ይነበረ ብስሩ ከም ትግራይ እውን ኩችነል ኣብ ሓደ ወሱን ከባቢ ኣብ ቁፅፅር ናውዒልና ናይ ምጥቃም ስራሕ ዘይንጥቀመሉ ብፍላይ ሕብረተሰብ ዘይጥቀመሉ ብራየ ከባቢ ኣብ ቀዳፋ ከባቢታት ዘሎ ብኩችነል እናተጠቐምና ተወሳኺ እተት ዘይንረክብ ካብ ዝብል ተዘይኮይኑ በለስ ከም ትግራይ ክጠፍእ ኣለዉ ዝብል ኣብቲ ፕሮጀክት እውን ኣይነበረን። በተሓሳስባ እውን ኣቶም ሙራ ዝበሃሉ ሻው ተሳተፍቲ ኮንፈረንስ ይኹን ካልእ ዝነብሩ እውን ከም ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣይነበረን። ካልኣይ ህዝበ ይፈለጠን ዝብል ክርኢ ከለና ህዝቢ ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብቲ ዝነበረ ፕሮጀክት ክሳተፈሉ ዝተገብረ መልክዕ ነይሩ ግን
ኣቶ ደጋፊ ሓደ ግዜ
ኣይተሰንበየን ነይሩ ብኣንፃርቲ ፕሮጀክት እውን ሕብረተሰብ ሰፋሕቲ ውኒታት ኣይተካየዱ ነይሮም። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ከምዘ ይኽእል እዩ ልዕሊ ቁፅር ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል ፅንዓታት እውን ኣይነበርን በተሓሳስባ ንሱ ስለ ዘይነበሩ እዩ ሓደ ክፍተት ተፈጢሩ ዝነበር።
ኣቶ ደጋፊ ርእቶ ኣለካ መስለኒ
ብትግራይ ደረጃ ጠፊኡ እውን ይልኩን ኣነ እውን ክጠፍእ ይኽእል እዩ ብል ስጋት ግን ኒና ራያ ጠፊ እዩ ወጀራት ጠፊ እዩ ኣብ እንደርታ ጠፊ እዩ ኣቶ ብርሃነ ልብሎ ኣሎ ኣብዚ ምክልኻል ንገብሮ ኣለና ልብል ኣሎ ትኽክል ኣይኮነን። እዚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ስትበለስ ጠፊ እዩ ዘፍርዮሉ ነገር የለይ መንግስቲ እውን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እዩ ኮይኑ እኒኦ ምናልባት ምርምር ይገብርሎ ንድሕ ኮይኑ ኣይደሎ ኣነ ዘይፈልጦ ነገር ዝስራሕ ዘሎ ከም መንግስቲ ሃሊ ኮይኑ እንዳይ ከዚ ብትግራይ ደረጃ እውን ኣብዚ ክተብላዕለ ንድሕ በፂሑ ኮይኑ ናጋ ዓጋመ ሓውዘ ዘይበፅሐሉ ነገር የለይ ስጋኣት ኣለና ኣብቲ ካሊእ ከባቢ ግን ጥፍ እዩ ምባል ይከኣል ከዚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እዩ ኮይኑ ክብለለ መንእሰይ ፈሊሱ ህባለ ይከኣልን ልብል ሽዱሽተ ወርሒ ቀለብ እዩ ኢሉ ኣቶ ብርሃን እውን ኣሚኑሉ እዩ ኩላትና ንኣምነሉ ኢና ማንም ዝኣምነሉ እዩ ሽዱሽተ ወርሒ ምሉ ቀለብ እንድሕላ እንደይቅለብ ኮይኑ እዚ መንእሰይ ዝረኣታ ክበልዕ ክደብራዊ እተን እንስሳ ዓመት ካብ ዓመት ቀለበ ንሱ እዩ እሱ የለይ እሱ እንድሕለበል ዓ ሃመይ ገረን ይነብራ እንስሳ እንድሕለይብሉ
ነገር ኣቶ ደጋፊ ኣብዚ ኣስክሕዘካ በለስ ብምብራሱ በለስ ብምጥፍኡ እቲ መንእሰይ ይስደደሎ ብሰንኪ እዚ ኢልካ መሊእካ ክግለፅ ዘይከኣል ብኣጠቃላሊ ትእነት ስራሕ ኣሎ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሙሉእ ትግራይ እውን እቲ መንእስ ካብ ኩሉ ከባቢ ይኸይድ ከም ዘሎ ይስደድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ እሞ ብቐጥታ ምስ በለስ ምትእሳሩ ከመይ ኢካ ትገልፆ ዘለካ?
ናይዝን ካልእን መልሲ ኣብ ዝቕፅል ነቕርቦ ኢና። ሰዓት ፀንቂቕና እምበር ኣብዚ ሰዓት እዚ ታሪክ ፍፀም ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ግርደት ፀሓይ ወርሒ ኣብ መንጎ ፀሓይን ምድርን ኮይና ንብርሃን ፀሓይ ትጋርዶላ ብዙሕ ዝበለ ፀልማ ተረኣዩ ኣብ ከባቢና ቁሩብ ከፊ ኢሉ ተረኣዩ ፅባሕ ረኽበና ሎዋምቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.